Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistanda bolup geçen 3 wakany seljerýär. 20-nji maýda Aşgabatda teatr festivalyna badalgy berildi. Döwlet medpugaty festivalyň dowamyny paýtagtda teatr muşdoklarynyň welaýatlardan baran döredijilik toparlarynyň goýan oýunlaryna tomoşa edip biljekdiklerini habar berdi. Festivalyň maksatnamasyna girdilen oýunlaryň arasynda Nuhun gämisi, Celaleddin Sultan, çağlar üçin Kızıl Alma, Kırmızı Şırdıcık yalı oyunlar var. Nuhun Gämisi piyesasının avtoru yazıcı Goğuştu geldi dana tarif Türkmen metbuğutuna veren interviusunu bu eseri öngrak yazanlığını, yönü onun ahir sonu sahnalaştırılayan ona itti. Nuhun Gämisi eseri dünya halkları için yakından tanışı olan kadim rivayeti. Nuh Peygamberin canlı candarı tupağından halas edişi beyan ediliyar. Türkmenabadın teatrlarının birine sahnalaştırılan beyleki bir eserin Mertler Vatanı Beygeldiyar eserinin mazmunu Üns çeker, devlet metbuğatı bu eserde atavavlardan geliyen kahramançılığın insanperverlik yörelgülörünün Atakesfi oğla halal deyilen sözün mazmunun beyan ediliyen ünaydiyar. Atakesfi oğla halal düşüncesi Türkmenistan'ın bir neçe hepte ahmal bir neçe ay ver giyinin vağız ediliyar. Dünya Türkmenler Atakesfi oğla halal yörelgüsünün Türkmenistan'a akı teyze davarası var adı 24 aprelde yürüyüte gepleşik efire verdi. Paytagt Aşgabatda badalga verilen teatr festivali Türkmenistanyň sunugatyň siýasata gulluk edýändigini ýene bir gezek subut etdimi? 22-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň seýitlen aty diýilýän AK kanatynyň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde Kurmak varadaki karara gol çekti. Türkmenistan'a yine bir atın heykeli oturdular. Ozol Türkmen payitahatına oturdulan Ağlavay heykeli halkara medya süreçtelerinin ünsünü çekipti. Akan atın heykeli Türkmenistan'a nehili bəhvit getirir. 24-nji maýda Türkmen prezidenti Amerikalı ýeşewürler bilen duşuşdy. Döwlet medpugatyna görä Amerikalı ýeşewürler hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlary bilen bir hatarda Türkmenistany täze golf meýdançalaryny gurmagy meýilleşdirýär. Has ozal Türkmen medpugaty Türkmenistany 10 golay golf meýdançasynyň gurulýandygyny ma'lum edipdi. Türkmenistany 10 golay golf meýdançasyny gurmak ýurt raýatlarynyň durmuşynyň haýsy ugurlaryny ýeňledir. Dünya türkmenleriniň bu sanyny Pragada yaşayan Türkmen yazısı ve fiyinçi Hudaýberdi harlı gatnaşyar. Hudaýberdi, geçen hepte Türkmenistan'a teatr festivalına badalgı verildi. Festivalin devamında velayetlerden Aşgabada varan döredijilik toparları paýtagtda teatr muşdoklarının önüne çıkış ediyar değiliyar. Nuhun Gämisi, Vatan Buýtanjy Celaleddin Sultan, Türkmen'in yolu yalı eserler var. Devlet metbuğatından çen tutulsa teatr eserlerinin köpsü, Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplaryna akyr rowayatlaryň esasyna ýazylypdyr. Şu ýagdaý siziň üçin Türkmenistany sunuwatyň syýasaty gullug edýändigini ýene bir gezek subut edýärmi?
Elbetde bu şeýle, gynansagam şeýle sunuwat dogrulygyna syýasaty hyzmat edýär. Munyň öňüm şeýle dawarlar geçirilýär. Şol dawarlaryň bir arada bir gezek Karatlyk radiosu bilen giňişleýin gepleşip taýýarladyk. Oňa Beýleki goňşy respublikalardan Kazakstandan hem Kyrgyzstandan gatnaşan rejissýorlaryň öz pikirlerini aýtdylar. Şonda aýdylyşyna görä şu festivalyň hemmesi döwletiň hasabyna geçirilýär. Ýagny şonu maliýeleşdirýän döwlet. Şonuň bilen birlikde tomoşaçylaryň köpüsi döwlet tarapyndan ýörütip gurnulýar. Bu tomoşaçy eltilýär o ýere el çarpary ala adamlar. Bol bir döwlet üçin uly giden zyýan. Sunuwatyň ösmegine däldeýsem sunuwatyň garşysyna. Inni goşdy elde daňa tarif barada aýdylanyna ol soňky nesilden ösüp ýetişen bir zehinli prozaçy, şeýle hem dramaturg, kino senaryolary da bar. Onuň elbetde men Nuhun Gämisi pyesasyny görenmek. Ýöne Turatda gelişine göre Nuhun Gämisi'nin bir deyik ideyesi var. Adamzadı ehli canlı candari halas etmekten daşarı Nuhun Gämisi'nin başka bir mühim meselesi var. Yani o yerde aydılıya durmuşun şertleri var. Durmuşlu hükman berca edilmeli. Meselim ara saçlığı berca etmeli. Tertip düzgünü berca etmeli. Maşgalak atmaşığındaki bir neçe mühüm zatlar hükman berca etmeli. Eğer şunu berca etmese, onunla durmuşun helakçılığa bariyanlığı ünlüler. Kut şol mühüm meseledenim, Nuh'un gemisi diyilen meselenin mukaddes kitaplara girdilen olmagı mümkün. Ol dine bir yeke dinli yani Tevrat'a, İncil'e hem Kur'an'a uyan tayfalar için der. Beyliki milletlerde de bağırdığı aydılar. Meselen Budizm'de de Buddha dinine inananlarda da Nuh'un tupanının bolonluğu, Nuh'un geri geçenliği aydılıyor. İnni şol yerden esası maksat. Cemiyet arası olmalı. Cemiyet doğru yol bile gitmeli. Cemiyette bir neyse arasalıkları, bir neyse mühim kanunları hükman berca etmeli. Eğer cemiyet şol kanunları berca etmese, onda şol cemiyet helakçılığa bariyar değilen ideye ündülüyor. Sonun ümürtü şolatları düşündürülüyor. Şimdi benim diyecek olayanım, Oğuzgeli'de Danatar'ın piyasasına da, Nuh'un tupanı piyasasına da, cemiyetin demokratlaşmağı, cemiyetin dövrülen ayaktaş gitmeyi yali mühüm meseleler gozgolayan olsa, onu ol elbette gogu spektakl hasap edilir, onu tomoşuşu da tapılır, onu ünferin adamlarım, sinçlarım bolur. Yönü, dine rivayeti beyan etmek bilen rivayetin anısındak bahar olun hakikati aydıp bilmese onu ol eser öz maksadına yetmeye. Şunun görünüşüne göre Türkmenistan'ın ummasız köp pul çıkarıp sunuotu öz ideyesi için hizmet ettirenin sunuotu erkinlik versedi. Onu ol sunuot dünyaya yarap bilirdi. Şunun ile birlikte Türkmenistan'ın ağrayını da yukarı götürürdü.
İkinci bir yağday Türkmen hükümeti şu günler iki monumentin aladasını ediyor Hudayverdi ağa. Oların biri Matumulu Prağı'nın Aşkavad'ın eteğine dikilecek heykeli. İkincisi Akhan adlı atın akhalda dikilecek heykeli. Haysi heykel has vacip sizin fikriniz? Yani umman heykel hükman mı?
Bu manalarında şol iki heykelin hiçbiri vacip değil halkın herdeki yağdayına. Sebebi heykel demek ol bir gör közmek Rus diline pakazuhu diyerler de bir Bırdadı öne çıkarmak, bırdadı davarlandırmak, hem şunu gör közmek. Onun artık onun hizmeti yok. Hedirki dövürde dünya uruş yardayını baştan geçiriyor. Bilişim ideali, şununla birlikte dünya ağaçlık kopu avan ya, hem ağaçlığın kırasından giren devletler var, ağaçlığı duyan, ağaçlığı çekeyen yurtlar var. Şununla birlikte enerji resursları, enerji değişli, ehli resurs, elektrik toğu olsun, yanıgıç olsun, şunların bar gımmatlıya, hatta odunu çenli, guru odunun bahası da gımmatlığa gidip otur hazır. Şu meseleler var arada devlet ala desse, yerden bar olan mümkünçlüğü öre, köprak hasıl alsa, şununla birlikte önkü Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan galla satın alıyordu, un satın alıyordu. Sebebi Kazakistan'ın unu Türkmenistan'ın öz öndüreyenden bir neçesle yukarı hem o hilli. Şol zatları yurdun öz içinde öndürür yali şerh dörödülse ol halk için harf behitli olurdu. Şununla birlikte halkın gündelik talep ediyen zatları geçen yılın tecrübesine salgılansak yer alma yani kartoşko meselesinin yetmezçiliği öyle ki önümlerin yetmezçiliği Türkmenistan'a duyuluk geldi. Onların bakaları katı kımmat. Şu zatlar var arada ala desse, ol atın heykelini dörödönün has umut dolardı. Maltumulu'nun bu heykeli var Türkmenistan'la. Onu yeni bir tiyade heykel neyine gerek? Onun Maltumulu'nun aydiyanına haramdan kaçmalı, para vermeli değil, arasa yaşamalı diyen ideyelerine uyulsa, Maltumul'a ulu hormat koyulluğu olurdu.
Üçüncü bir yağda Yuhuday verdi ama Türkmenistan'ın teyze prezidenti Serdar Berdi Muhammedov Amerikalı iyi şavurlarla duruşup beylik kavri meselelerle bir hatırda Türkmenistan'ın çeyginine teyze golf meydançalarını kurmağı masakı detti. Yuhuday verdi ama biraz şahsı sor o yönesiz golf oynak gördünüz mü? Edil şu vakit Türkmenistan'a golf meydançalarını kurmak yurdu bundan beylik de östürmekin en esası uğurlarının biri mi sizin fikrinizce?
Bir menin fikrimçe beyle değil, hut menin uyarım golf oynak görünmek. Yani golfun cenneti sahilen Portugalya'da bollum men bir neçe gedek golf meydançılarının yanındaki dinzal caylarını ol gördüm. Sebebi golf oynamak, katı gımmat, gımmada duruyan oyun. İn oyunların arasında, tomuzkuy oyunların arasında in gımmatlarının biri. Şonun üçin men elbette oňa artykmaz pul harçlajak bolmadym. Ýöne Türkmenistanyň şertinde türkmen halkyna golf oýnamagy şert bardyr öýdemok. Olaryň boýuny başga, olar durmuşun gadaply oýuny bilen görüşýärler. Durmuş günü birin ýaşaýyş meselesi bilen pul gazanmak, çağalaryny eklemek, maşgalasyny diklemek, şonuň bilen birlikde öýüni, jaýyny oňarmak ýaly görüşler bilen başagay, olaryň golfa eli ýetenok. Eger gönüden gönü golf meselesi aradaydylaryna, ilkinji golf meydançasyny guran Amerikanly biznesmen, Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trump'tan ýörüýçi hat getiripdi prezidentin adyna. Şol Donald Trump'ın beren hatı bilen gol biznesmen Türkmenistan'ın golf meydançasını kurdu. Onun neçe duruyanlığı, şol meydançı için Türkmenistan'ın neçe çıkdırıcı edenliği entet hiç kime belli değil. Ona umması pul giden olmalı. Şonun ile birlikte de golf için ayrıtın yer fark ediliyor. Yani bir bölük yeri golf üçin bölüp bermeli. O yerde soň ekin ekip bolanok, mal bakıp bolanok. Diňe golf oýnamaly. Şol giden meydançada, ýene onuň başynyň onuň töwerek başyda görülmeli. Sebäbi golf top çogady, uçup bilýär, gaty daşa gidip bilýär. Şonuň adamlar görmek üçin onuň baş töwerekini de görmeli bolýar. Şu mesele ýene de Amerikanly biznesmenler goşulýan bolsa, demek olar Türkmenistanyň Yine kazanç etmenin aladası ne diyorlar? Sebebi biznesmenler hiç yerde öz ziyanına iş etmiyorlar. Dine öz peydalarını görüyorlar. Dine öz behvitlerini görüyorlar. 10 saniye golf meydançasına meselim kayısı bir Türkmen barıp top oynayıp bilecek. Beylik bir taraftan meselim yine de Portugalya'nın meselesine yüz dönsek. Portugalya'da yerli ilat şul hocalık işleri bile köp adap çekiyor. Portugaliýanyň ykdysady ýagdaýy Ýewropanyň beýleki ýurtlary bilen deňeninde bir näme aşakda, sebäbi olardy 70-nji ýyllarda diktatura hökm sürdi köp wagtlap. Şonuň täsiri häzir çenli bar. Portugaliýanyň golf meýdanlaryna daşary ýurtdan gelen pullu adamlar oýnaýarlar. Ol ýerde daşary ýurtdan gelenler üçin ähli mümkinçilikler bar. Wiza ýeňillikleri bar. Olar täze aeroport döretdiler ýörütüm mehmanlar üçin iň döwürlap tehnologiýany özüne jemleýän täze aeroport bar. Olaryň hiç bir bök dönüşsiz adam bu ýerden geçip bilýär. Olar ýaly mümkinçilik Türkmenistana ýok ahyryn. Türkmenistana barmaklyk bir görgü. Oly bilen wiza almaly, wiza ýagny çaklyk almaly. Ol çaklyk almak kyn. Ol çaklyk adamdan soň sen ruhsat almaly. Ýene bir topar täsirçilikler Türkmenistan diýilýän ýurdy. Baryp ýöne pulun bolanyna ýa-da höwet edeninde golf oýnap gaýdaýar ýaly meýdan däl. Olar ýaly ýurt däl. Ol ýapyk ýurt. Oňa barmak gaty kyn. Şol şertde, şol ýagdaýda golf meýdançasy näme gerek? Siz bir türmäniň içinde döredilen sport meýdançasyny gözüňize getirip görüň. Ol nähili gow bolsa da, nähili amatly bolsa da, ol türmäniň içinde. Oňa diňe türmä girip çykmaga ýa-da hut şol türmäniň içinde bolýan adamlara oýnamaga şert bar. Başga adama oňa barmaga şert bolmaýar. Türkmenistandaky golf meýdançylarynyň ýagdaýy da şoňa meňzeşlik bolar diýip çak edýän.
Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Yenide efir torkunlarına duşuşyança hoş tag bolun.